VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Ditemui di tengah syuting pertamanya sejak virus corona mewabah, aktor Bashir Dhati mengatakan virus corona membuatnya kehilangan banyak pekerjaan.
Perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma serta Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan sederetan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 23 Juli bersama Lea Johannes. Serangan udara pemerintah di Herat, provinsi di bagian barat Afghanistan, menewaskan sedikitnya 14 orang, kebanyakan anak-anak dan perempuan, kata sejumlah saksi mata pada hari Kamis. Ratusan orang sedang berkumpul di distrik Adraskan, Herat, Rabu, untuk menyambut mantan militan Taliban yang dibebaskan dari penjara ketika sebuah pesawat udara membombardir pertemuan itu, kata Nur Ramati, seorang saksi mata yang kehilangan 3 anggota keluarganya dalam serangan itu. Sejumlah pejabat pemerintah mengatakan Kamis, serangan udara yang terjadi sehari sebelumnya itu sedang diselidiki. Ghulam Nabi, militan yang disambut pulang tersebut adalah bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang ditujukan untuk memajukan perundingan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Militer Israel mengatakan Kamis sedang meningkatkan kekuatannya di perbatasan utara negara itu dengan mengerahkan pasukan infanteri. Pengumuman itu muncul setelah kelompok militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon mengancam akan melangsungkan pembalasan atas serangan sebelumnya pekan ini yang menewaskan salah satu anggotanya dekat Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Serangan udara yang juga menewaskan 4 militan asing itu diduga banyak pihak dilancarkan oleh Israel. Hezbollah yang didukung Iran telah bersumpah akan melakukan serangan balasan untuk setiap anggotanya yang dibunuh Israel di Suriah. Kelompok itu menembakkan serangkaian misil anti-tank ke wilayah Israel 1 September lalu setelah 2 anggotanya tewas dalam serangan udara Israel dekat Damaskus beberapa hari sebelumnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dijadwalkan untuk pidato hari Kamis di California mengenai Tiongkok pada saat ketegangan antara kedua negara meningkat. Departemen Luar Negeri menyatakan pidato Pompeo berjudul Tiongkok, Komunis, dan Masa Depan Dunia Bebas. Amerika Serikat Rabu memerintahkan penutupan konsulat Tiongkok di Houston dengan menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Amerika dan informasi pribadi Amerika. Tiongkok menolak tindakan Amerika yang disebutnya sebagai provokasi politik dan menyatakan akan menanggapi dengan tindakan yang sah dan perlu. Badai tropis Gonzalo yang berputar melalui Atlantik menuju Karibia diperkirakan akan menguat pada hari Kamis. Gonzalo adalah badai ketujuh yang terbentuk di Atlantik tahun ini. Pusat Badai Nasional Amerika memperkirakan Gonzalo mungkin berkurang intensitasnya sewaktu bergerak di atas Kepulauan Windward pada akhir pekan ini. Jalur badai ini tampaknya kurang dapat diprediksi sewaktu bergerak melalui Karibia. Sementara itu, Pusat Badai Nasional Rabu menyatakan Badai Douglas, badai pertama di kawasan Pasifik Timur tahun ini sedang berada di jalur yang bergerak ke arah Hawaii sedini hari Minggu. Presiden Peru Martin Vizcarra mengatakan 3.688 orang keliru tidak disertakan dalam laporan terdahulu mengenai jumlah korban tewas akibat virus corona. Jumlah kematian akibat virus corona yang telah direvisi itu kini setidaknya 17.455. Penghitungan baru itu menambahkan korban yang meninggal dari bulan Maret hingga akhir Juni. Tetapi tidak jelas apakah lebih banyak lagi orang yang meninggal akibat virus itu pada bulan ini tidak dihitung. Menurut Presiden Vizcarra, kekeliruan tersebut antara lain disebabkan oleh kekacauan yang mendadak timbul sebagai dampak pandemi itu. Vizcarra Rabu mengatakan, sebuah komisi akan dibentuk agar pemerintah dapat mengevaluasi angka-angka yang diterimanya dari ribuan biro di berbagai penjuru negara itu yang melapor ke sistem kematian nasional yang mencatat penghitungan resmi secara nasional. Peru mencatat lebih dari 360.000 kasus virus corona, terbanyak kedua setelah Brazil di kawasan Amerika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 23 Juli, dilaporkan Indonesia kini memiliki 93.657 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.906 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.909 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 52.164. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 117 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.576. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 47.756. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Kamis menjelaskan, sebanyak 99 warga etnis minoritas Muslim Rohingya yang lari dari negara bagian Rakhine Myanmar ke Aceh telah resmi berstatus pengungsi di bawah perlindungan UNHCR atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.
UNHCR telah selesai melakukan registrasi terhadap seluruh 99 migran. Saat ini mereka semua resmi menjadi pengungsi di bawah mandat perlindungan UNHCR Indonesia.
Sebanyak 99 pengungsi etnis Rohingya itu terdiri dari 72 perempuan meliputi 31 orang dewasa dan 41 anak. Sedangkan 27 lelaki terdiri dari 16 orang dewasa dan 11 anak. Retno menambahkan kondisi kesehatan 99 pengungsi Rohingya di Aceh tersebut dalam keadaan baik dan bebas dari COVID-19 setelah menjalani tes. Menurutnya penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 terus dilakukan, terutama untuk membatasi interaksi antara para pengungsi Rohingya dengan masyarakat setempat. Retno menekankan tidak ada pengungsi yang mengalami persoalan kesehatan yang serius dan tidak ada pengungsi hamil saat ini. Dia mengatakan UNHCR dan UNICEF bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah berupaya menyediakan layanan psikologi untuk anak-anak pengungsi Rohingya di Aceh. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah mengatakan, pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai mekanisme kesehatan, keimigrasian, Kantipnas, dan juga mekanisme pertahanan dan keamanan.
Tidak mustahil yang datang itu kan tidak murni pengungsi kan. Pasti ada orang-orang yang punya masalah dengan Kamtipmas, kemudian juga orang-orang yang punya masalah dengan pertahanan dan keamanan akibat kondisi yang ada di Rohingya.
Reza Shah menilai dialog regional penting namun dilakukan dengan tidak menempatkan Myanmar sebagai tertuduh. Sebanyak 99 pengungsi etnis Rohingya itu ditemukan di tengah laut sekitar 4 mil dari pesisir Pantai Senodon, Kabupaten Aceh Utara pada 24 Juni 2020. Mereka semula ingin ke Malaysia dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bertemu keluarga mereka di sana. Berdasarkan data UNHCR Indonesia, ada kurang lebih sekitar 13.500 pengungsi yang terdaftar di Indonesia dan 28%-nya anak-anak. Sedangkan Kementerian Luar Negeri pada 2015 mencatat terdapat sekitar 11.000 pengungsi Rohingya di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Yogyakarta adalah kota pendidikan dengan sekitar 130 perguruan tinggi negeri dan swasta. Survei Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta menyebut tahun ini ada 357.000 lebih mahasiswa diploma dan sarjana di kota ini. Dari jumlah itu sekitar 274.000 mahasiswa berasal dari luar daerah. Karena pandemi, menurut survei pengelola perguruan tinggi swasta, setidaknya 73% mahasiswa dari luar daerah telah pulang kampung. Otomatis tidak ada lagi pengiriman uang dari orang tua mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa di Yogyakarta. Akibatnya, menurut Profesor Fatul Wahid, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah Yogyakarta, kota pendidikan ini kehilangan potensi uang yang berputar hingga 27 miliar rupiah per hari.
Jadi sekarang di DIY itu, dari sumber mahasiswa saja, diploma dan sarjana, ada potensi uang beredar yang berkurang itu sampai 833 miliar per bulan. Atau kalau kita bagi 30, 27 miliar per hari.
Fathul Wahid yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia menjadi pembicara dalam diskusi daring persiapan kebiasaan baru pada perguruan tinggi di daerah Istimewa Yogyakarta. Diskusi pada Rabu 22 Juli sore itu diselenggarakan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikut menjadi pembicara Kepala Ombudsman DIY Suryawan Raharjo dan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji. Kepala Ombudsman Yogyakarta Suryawan Raharjo mengingatkan pandemi berdampak besar bagi sektor sosial dan ekonomi. Suryawan memiliki sejumlah pertanyaan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama.
Dalam konteks kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini, kemudian muncul beberapa pertanyaan perlu kita jawab sama-sama. Yang pertama adalah apakah pemerintah daerah telah memiliki regulasi tentang lalu lintas mahasiswa dari dan keluar DIY?
Sekretaris Daerah Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji meminta ada mekanisme yang mengatur kehadiran mahasiswa ke Yogyakarta. Perguruan tinggi harus berkoordinasi untuk turut menekan potensi penularan virus corona. Jika sudah tiba waktunya dan kuliah tatap muka dimungkinkan, kampus harus dibuka bertahap.
Bertahap itu dalam rangka untuk membatasi supaya tidak waktu yang bersamaan, kemudian sekian banyak orang datang di Jogja yang kemudian pengawasan dan pemantauannya sulit dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Destructive Phishing Watch atau DFW Indonesia mencatat selama 22 November 2019 hingga 19 Juli 2020 ada 13 korban anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok, di mana 11 orang meninggal dan 2 lainnya hilang. Korban terbaru adalah ABK asal Bitung bernama Frederick Bidori. Dia menghembuskan nafas terakhir pada 19 Juli di sebuah rumah sakit di Peru setelah mengalami kecelakaan kerja di kapal ikan berbendera Tiongkok Luyan Tuan Yu 016. Koordinator Nasional DFW Indonesia Muhammad Abdi Suhufan hari Rabu mengatakan, berdasarkan laporan resmi pada DFW dan pemantauan berita di beragam media, ada tiga hal yang menyebabkan insiden ini terus berulang.
Data itu kami analisis lagi, sedikit profilingnya, ternyata mereka itu bisa dikategorikan tiga hal. Pertama, ada indikasi kerja paksa, kemudian perdagangan orang dan penyelundupan orang.
Ditambahkannya, DFW sudah mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan total upaya-upaya melindungi ABK migran Indonesia dan sekaligus memperbaiki koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penyalur ABK untuk mendata warga Indonesia yang saat ini bekerja di kapal ikan Tiongkok, baik yang legal atau ilegal. Pemerintah diminta juga menjamin dan memastikan hak-hak ABK warga Indonesia yang meninggal di kapal ikan Tiongkok berupa gaji dan asuransi dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. DFW Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki beberapa agen penyalur ABK dan meminta mereka bertanggung jawab. Lebih jauh, Abdi meminta Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan kembali hasil investigasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Tiongkok terkait kekerasan yang terjadi pada ABK Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus melakukan moratorium pengiriman ABK untuk bekerja di kapal-kapal ikan Tiongkok sampai proses investigasi rampung dan proses perekrutan di dalam negeri dibenahi. Mengingat kondisi kerja yang tidak manusiawi, Abdi mengatakan kuat dugaan sebagian besar ABK warga Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok meninggal karena disiksa. Mereka yang bertahan juga kerap menerima kekerasan fisik dari mandor dan nakoda. Ironisnya, pihak nakoda selalu melaporkan kematian ABK warga Indonesia karena kecelakaan kerja. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan, berdasarkan laporan dari pihak keluarga, aparat penegak hukum di Indonesia telah menahan dua kapal ikan Tiongkok, Luhuan Yuan Yu-117 dan Luhuan Yuan Yu-118 pada 8 Juli 2020 di perairan Indonesia.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri, tindak lanjut dari penyelidikan tersebut telah ditahan satu warga negara RRT yang bekerja sebagai supervisor di kapal Lu Huang Yuan Yu-118.
Sudah menambahkan, Kementerian Luar Negeri telah memberitahu pihak kedutaan besar Tiongkok di Jakarta tentang penahanan satu warganya. Warga Tiongkok yang tidak disebut identitasnya ini ditahan dengan tuduhan menganiaya ABK warga Indonesia sampai meninggal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perintah pemakaian masker merupakan hal yang baru pertama kali diberlakukan di Australia yang telah mencatat lebih dari 500 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka itu merupakan peningkatan harian terbesar sejak awal pandemi. Sebagian besar kasus baru itu ditemukan di negara bagian Victoria, bagian Tenggara. Wabah dilaporkan telah terjadi di lebih dari 40 panti lansia dan karantina telah diberlakukan di beberapa penjara. Bandana, shawl, dan sapu tangan semuanya boleh digunakan sebagai masker, sementara penduduk Melbourne diperintahkan menutupi hidung dan mulut mereka ketika mereka berada di luar rumah. Warga diberi petunjuk resmi tentang cara membuat masker dari pakaian dan tas belanja. Philip Russo adalah seorang guru besar di Monash University.
Ini bukan ilmu pasti, karena kita masih belajar tentang hal ini setiap hari. Kita tahu bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak dekat, sehingga jarak fisik adalah tindakan pertama kita dalam pencegahan. Dan ketika jarak fisik tidak dapat dijaga, saat itulah pemakaian masker dapat dipertimbangkan.
Sementara krisis terus berlanjut, perjalanan antar negara bagian Victoria dan negara-negara bagian lain di Australia kini sangat dibatasi dan kontrol perbatasan yang lebih ketat diberlakukan. Sekitar 2.400 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam sepekan terakhir di Australia dan angka itu dianggap signifikan. Sejak pandemi mulai, hampir 12.500 orang telah didiagnosis positif mengalami infeksi. Lonjakan kasus itu menggagalkan keberhasilan sebelumnya di Australia dalam mengatasi virus corona. Minggu ini penyelidikan yudisial mulai meneliti bagaimana orang-orang terinfeksi yang kembali ke Australia dari luar negeri menularkan penyakit itu sementara mereka berada dalam karantina wajib di Victoria. Dikatakan dalam sidang itu bahwa banyak infeksi baru-baru ini di negara bagian Victoria kemungkinan terkait dengan pelanggaran dari kebijakan keamanan hotel. Sementara itu di Amerika hanya 65% orang dewasa Amerika menurut hasil penelitian terbaru lembaga riset Pew Research mengatakan mereka mengenakan masker ketika sedang berada di toko atau bisnis publik lainnya. Setelah berbulan-bulan meremehkan pentingnya pemakaian masker, awal minggu ini Presiden Donald Trump mencuit foto dirinya yang mengenakan masker dan menyebutnya patriotik. Pada hari Selasa, Trump melanjutkan jumpa pers Gedung Putih tentang virus corona dan mengisyaratkan dukungannya yang kuat untuk pemakaian masker sejauh ini.
I have the mask right here, I carry it, and I will use it gladly, no problem with it, and I've said that, and I say...
Saya punya masker, saya membawanya dan saya akan menggunakannya dengan senang hati. Tidak ada masalah dengan itu dan saya sudah mengatakan itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Dengan meluasnya pandemi COVID-19, alat ventilator menjadi barang berharga. Harganya melambung tinggi dan permintaannya meningkat sehingga sulit bagi para pembuatnya untuk bisa menyanggupi pengadaannya. Seorang konsultan bisnis online Thomas Kapler terkejut akan pemberitaan yang mengatakan bahwa dokter-dokter di rumah sakit di bagian utara Italia harus mengambil keputusan yang menyeramkan mengenai pasien COVID-19 mana yang bisa mendapatkan perawatan terbaik. Awalnya, Kapler tidak tahu menau tentang ventilator. Ketersediaan alat yang menjadi pembuat keputusan hidup dan mati mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kepada Associated Press, Kapler mengatakan,
"Saya merasa terganggu ketika mengetahui bahwa kurangnya alat membuat para dokter harus memutuskan apakah seseorang masih punya kesempatan untuk hidup."
Sebagai salah satu anggota dari kelompok relawan informal yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan para ahli yang menawarkan bantuan untuk melawan pandemi, Kapler langsung bertindak. Bekerja sepanjang waktu, ia mengkoordinasikan tim beranggotakan 30 orang yang mengembangkan CoroVent, sebuah ventilator berfungsi penuh hanya dalam beberapa hari saja. Pandemi COVID-19 melanda Republik Ceko sedikit lebih lamban daripada di Eropa Barat,
Tetapi waktu berjalan sangat cepat sejalan dengan melonjaknya angka infeksi. Tantangannya adalah kurangnya pasokan komponen yang digunakan untuk alat ventilator, sama halnya juga dengan ketersediaan ventilator itu sendiri. Kepler lalu punya ide untuk membuat ventilator dengan menggunakan suku cadang yang ditemukan di mesin-mesin pada umumnya. Kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan berhasil memenuhi kebutuhan dana hanya dalam beberapa jam. Kepler lalu menghubungi Karel Robic, Profesor Teknis Biomedis di Czech Technical University. Robic pun tidak perlu berpikir dua kali mengenai hal ini.
Biasanya saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak berguna, tapi dalam kasus ini tidak ada masalah. Rasanya puas bahwa ini bisa menjadi suatu tujuan.
Robic terus berhubungan dengan para koleganya melalui Skype, sementara mahasiswa pasca sarjananya, Vaclav Ort, mengetes desain terbaru di laboratorium mereka di Kladno sebelah utara Praha. Mereka menghasilkan prototipe yang berfungsi dalam waktu 5 hari, sesuatu yang biasanya memakan waktu 1 tahun. Robic mengatakan mereka menerapkan desain sederhana yang membuat mesin ini bisa diandalkan, murah, dan mudah untuk diproduksi secara massal dan dioperasikan. Kerjasama itu berlanjut setelah MICO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi dan kimia di Trebek, sekitar 200 km dari Kladno, menawarkan kapasitas produksinya. Dengan sertifikasi untuk penggunaan darurat di Uni Eropa telah disetujui, ventilator sudah siap pada bulan April, namun tidak diperlukan. Republik Ceko berhasil menahan wabah, namun sistem kesehatan di seluruh dunia masih harus terus berjuang.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penyebaran virus corona masih berlangsung, membuat pekerja musiman dari Tiongkok di Amerika kesulitan untuk pulang. Sambil menunggu pesawat untuk pulang tersedia, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk visa sementara agar tidak dideportasi. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini.
The main purpose of this program is to see American.
Tujuan utama mengikuti program ini adalah untuk melihat Amerika, bertemu dengan orang yang berbeda budaya. Tapi setelah pandemi, kami kehilangan semuanya. Kami diam di rumah saja, satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menjaga anak-anak.
Au pair adalah anak muda asing yang menghabiskan waktu tinggal bersama keluarga angkat selama 1 tahun untuk merawat anak-anak mereka. Perusahaan di Amerika Serikat mensponsori mereka untuk mendapatkan visa dan bekerja untuk sebuah keluarga. Penghasilan mereka tidak besar, hanya sekitar $200 per minggu, ditambah tempat untuk menumpang dan makan. Tapi beberapa peserta au pair dari Tiongkok kini harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan visa baru karena sponsor mereka, Cultural Care Au Pair, menunda-nunda terus booking tiket mereka untuk pulang ke tanah air mereka. Dalam pernyataan kepada VOA, Cultural Care menyalahkan pandemik. Penerbangan khususnya ke Tiongkok sangat sulit didapat, sering sekali dibatalkan. Zoe Lee menemukan banyak penerbangan, tapi Cultural Care tidak akan memberikan penggantian jika Zoe membelinya sendiri.
She only told me $4,000.
Mereka mengatakan kepada saya, $4,000 itu di luar anggaran untuk membeli tiket bagi au pair. Saya tidak mengerti apa maksudnya, kami tidak pantas mendapatkannya, atau bagaimana?
Sementara Lee terjebak dalam proses dengan au pair yang macet, Cultural Care menawarkan 2 pilihan. Keluarga angkat mereka bisa membayar $1,500 dan peserta au pair bisa mendapatkan perpanjangan visa J1 selama 60 hari tanpa biaya tambahan. Atau peserta au pair bisa membayar $455 untuk visa kunjungan sementara sampai mereka bisa pulang. Untuk para peserta program au pair, biaya itu terlalu mahal. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Industri film Nigeria Nollywood berusaha kreatif agar tetap produktif dan aman selama pandemi COVID-19. Ditemui di tengah syuting pertamanya sejak virus corona mewabah, aktor Bashir Dati mengatakan virus corona membuatnya kehilangan banyak pekerjaan.
This is my first set since this coronavirus started.
Kita harus belajar hidup bersama dengan virus, hidup terus berlanjut. Kita perlu menyesuaikan diri dan terus melangkah, karena kalau kita mengatakan kita takut virus, kita tidak akan datang ke lokasi, tidak akan melakukan apapun.
Nollywood yang mempekerjakan lebih dari 1 juta orang menghasilkan film terbanyak kedua di dunia setelah industri film India Bollywood. Tetapi virus corona menutup bioskop di berbagai penjuru dunia dan memaksa produser film menunda produksi. Sutradara film Nigeria Kenneth Yang mengatakan.
Recently there's been this whole conversation about what is going to happen, what are filmmakers supposed to do.
Baru-baru ini ada percakapan mengenai apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan pembuat film. Dan kami masih membahasnya sekarang karena sebelum tiba di lokasi syuting, kami harus mengetes dulu para pemain dan awak, mengisolasi mereka di tempat khusus mungkin selama 14 hari sebelum mulai syuting. Jadi ada lebih banyak lonjakan anggaran daripada yang biasa dikeluarkan produser film.
Ini menambah biaya yang memaksa para sutradara Nollywood untuk memangkas film yang diproduksi. Tetapi sutradara muda William Chidube mengatakan ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk bekerja lebih cerdas.
We can always all multitask, you know, we can do a lot of things.
Kita selalu dapat melakukan berbagai tugas sekaligus. Anda tahu, kita dapat melakukan banyak hal. Apalagi sekarang kita tidak punya kemewahan bekerja dengan banyak awak, kita dapat mulai melakukan lebih dari satu hal. Anda tahu kan, Anda kuat dan pandai. Pandai menyunting dan mengambil gambar, jadi Anda lakukan keduanya.
Menulis skenario yang kreatif untuk adegan bagi social distancing merupakan kunci menghadapi realitas COVID-19, kata sutradara dan penulis Umar Turaki. Ia mengemukakan para penulis muda mungkin mengalami kesulitan sewaktu menulis suatu adegan tertentu dan kemudian harus memproduksinya.
But really, I feel like the most important thing is to be able to challenge ourselves in.
Tetapi saya benar-benar merasakan bahwa yang terpenting adalah kita mampu menantang diri sendiri dalam hal menulis skenario dan membuat konsep dengan cara yang memungkinkan kita berproduksi tanpa terpapar ancaman COVID-19.
Meskipun Hollywood terpukul oleh pandemi, para pembuat film Nigeria yakin bahwa dengan perlakuan khusus, industri akan pulih. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma serta Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan sederetan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian. Ketiga perusahaan besar Jerman itu menyusul contoh yang ditunjukkan oleh perusahaan pakaian Levi's dan Coca-Cola. Seluruhnya ada sekitar 200 merek besar yang menghentikan iklan mereka di laman media sosial Facebook yang besar itu sebagai kampanye untuk menghentikan Facebook meraup keuntungan dari iklan-iklan yang memuat ujaran kebencian. Langkah yang diambil berbagai perusahaan besar itu telah menghilangkan miliaran dolar nilai pasar Facebook menurut kantor berita AFP. Perusahaan mobil Volkswagen yang juga memiliki merek mobil Audi, Porsche, dan Skoda mengatakan telah menghentikan pemasangan iklannya di laman Facebook. Ujaran kebencian, komentar-komentar yang mendiskriminasi, dan postingan yang berisi informasi palsu dan berbahaya tidak bisa diterbitkan begitu saja tanpa dikomentari dan harus ada konsekuensinya, kata kelompok Volkswagen itu. Pembuat peralatan olahraga Adidas, termasuk anak perusahaannya di Amerika, Reebok, mengatakan ikut melancarkan kampanye itu sampai akhir bulan Juli. Puma adalah bagian dari usaha keseluruhan untuk menciptakan perubahan yang positif dan perbaikan platform Facebook dengan menuntut dicabutnya postingan yang tidak akurat, bermusuhan, dan merusak, kata juru bicara Puma. Rasisme, diskriminasi, dan komentar-komentar penuh kebencian tidak punya tempat di perusahaan dan juga di masyarakat kami, kata juru bicara Adidas. Gerakan menentang ujaran kebencian lewat panggung online terus meluas setelah kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi tanggal 25 Mei di kota Minneapolis. Facebook menjawab kecaman-kecaman itu dengan mengatakan akan melarang konten yang berisi kebencian dalam iklan-iklannya dan akan menambahkan teks atau penjelasan dalam postingan yang dianggap melanggar peraturannya. Sebelumnya, Twitter telah menambahkan teks seperti itu di bawah postingan atau cuitan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Tapi para pakar mengatakan boikot yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu kemungkinan tidak akan banyak dampaknya karena jumlah pengguna Facebook mencapai 2,6 miliar orang di seluruh dunia. Untuk Isa Ismail, Leonard Triano dan tim VOA Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
ditemui di tengah syuting pertamanya sejak virus corona mewabah, aktor Bashir Dati mengatakan virus corona membuatnya kehilangan banyak pekerjaan.
Perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma serta Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan sederetan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 23 Juli bersama Lea Johannes. Serangan udara pemerintah di Herat, provinsi di bagian barat Afghanistan, menewaskan sedikitnya 14 orang, kebanyakan anak-anak dan perempuan, kata sejumlah saksi mata pada hari Kamis. Ratusan orang sedang berkumpul di distrik Adraskan, Herat, Rabu, untuk menyambut mantan militan Taliban yang dibebaskan dari penjara ketika sebuah pesawat udara membombardir pertemuan itu, kata Nur Ramati, seorang saksi mata yang kehilangan 3 anggota keluarganya dalam serangan itu. Sejumlah pejabat pemerintah mengatakan Kamis, serangan udara yang terjadi sehari sebelumnya itu sedang diselidiki. Ghulam Nabi, militan yang disambut pulang tersebut adalah bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang ditujukan untuk memajukan perundingan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Militer Israel mengatakan Kamis sedang meningkatkan kekuatannya di perbatasan utara negara itu dengan mengerahkan pasukan infanteri. Pengumuman itu muncul setelah kelompok militan Hezbollah yang berbasis di Lebanon mengancam akan melangsungkan pembalasan atas serangan sebelumnya pekan ini yang menewaskan salah satu anggotanya dekat Bandara Internasional Damaskus di Suriah. Serangan udara yang juga menewaskan 4 militan asing itu diduga banyak pihak dilancarkan oleh Israel. Hezbollah yang didukung Iran telah bersumpah akan melakukan serangan balasan untuk setiap anggotanya yang dibunuh Israel di Suriah. Kelompok itu menembakkan serangkaian misil anti-tank ke wilayah Israel 1 September lalu setelah 2 anggotanya tewas dalam serangan udara Israel dekat Damaskus beberapa hari sebelumnya.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dijadwalkan untuk pidato hari Kamis di California mengenai Tiongkok pada saat ketegangan antara kedua negara meningkat. Departemen Luar Negeri menyatakan pidato Pompeo berjudul Tiongkok, Komunis, dan Masa Depan Dunia Bebas. Amerika Serikat Rabu memerintahkan penutupan konsulat Tiongkok di Houston dengan menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Amerika dan informasi pribadi Amerika. Tiongkok menolak tindakan Amerika yang disebutnya sebagai provokasi politik dan menyatakan akan menanggapi dengan tindakan yang sah dan perlu. Badai tropis Gonzalo yang berputar melalui Atlantik menuju Karibia diperkirakan akan menguat pada hari Kamis. Gonzalo adalah badai ketujuh yang terbentuk di Atlantik tahun ini. Pusat Badai Nasional Amerika memperkirakan Gonzalo mungkin berkurang intensitasnya sewaktu bergerak di atas Kepulauan Windward pada akhir pekan ini. Jalur badai ini tampaknya kurang dapat diprediksi sewaktu bergerak melalui Karibia. Sementara itu, Pusat Badai Nasional Rabu menyatakan Badai Douglas, badai pertama di kawasan Pasifik Timur tahun ini sedang berada di jalur yang bergerak ke arah Hawaii sedini hari Minggu. Presiden Peru Martin Vizcarra mengatakan 3.688 orang keliru tidak disertakan dalam laporan terdahulu mengenai jumlah korban tewas akibat virus corona. Jumlah kematian akibat virus corona yang telah direvisi itu kini setidaknya 17.455. Penghitungan baru itu menambahkan korban yang meninggal dari bulan Maret hingga akhir Juni. Tetapi tidak jelas apakah lebih banyak lagi orang yang meninggal akibat virus itu pada bulan ini tidak dihitung.
Menurut Presiden Fitzcarra, kekeliruan tersebut antara lain disebabkan oleh kekacauan yang mendadak timbul sebagai dampak pandemi itu. Fitzcarra Rabu mengatakan, sebuah komisi akan dibentuk agar pemerintah dapat mengevaluasi angka-angka yang diterimanya dari ribuan biro di berbagai penjuru negara itu yang melapor ke sistem kematian nasional yang mencatat penghitungan resmi secara nasional. Peru mencatat lebih dari 360 ribu kasus virus corona, terbanyak kedua setelah Brazil di kawasan Amerika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 23 Juli, dilaporkan Indonesia kini memiliki 93.657 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.906 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.909 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 52.164. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 117 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 4.576. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 47.756. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia mencatat selama 22 November 2019 hingga 19 Juli 2020, ada 13 korban anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok, di mana 11 orang meninggal dan 2 lainnya hilang. Korban terbaru adalah ABK asal Bitung bernama Frederick Bidori. Dia menghembuskan nafas terakhir pada 19 Juli di sebuah rumah sakit di Peru setelah mengalami kecelakaan kerja di kapal ikan berbendera Tiongkok Luyan Tuan Yu 016. Koordinator Nasional DFW Indonesia Muhammad Abdi Suhufan hari Rabu mengatakan, berdasarkan laporan resmi pada DFW dan pemantauan berita di beragam media, ada 3 hal yang menyebabkan insiden ini terus berulang.
Data itu kami analisis lagi, sedikit profilingnya, ternyata mereka itu bisa dikategorikan 3 hal. Pertama, ada indikasi kerja paksa, kemudian perdagangan orang, dan penyeludupan orang.
Ditambahkannya, DFW sudah mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan total upaya-upaya melindungi ABK migran Indonesia dan sekaligus memperbaiki koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penyalur ABK untuk mendata warga Indonesia yang saat ini bekerja di kapal ikan Tiongkok, baik yang legal atau ilegal. Pemerintah diminta juga menjamin dan memastikan hak-hak ABK warga Indonesia yang meninggal di kapal ikan Tiongkok berupa gaji dan asuransi dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan. DFW Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki beberapa agen penyalur ABK dan meminta mereka bertanggung jawab. Lebih jauh, Abdi meminta Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan kembali hasil investigasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Tiongkok terkait kekerasan yang terjadi pada ABK Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus melakukan moratorium pengiriman ABK untuk bekerja di kapal-kapal ikan Tiongkok sampai proses investigasi rampung dan proses perekrutan di dalam negeri dibenahi. Mengingat kondisi kerja yang tidak manusiawi, Abdi mengatakan kuat dugaan sebagian besar ABK warga Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok meninggal karena disiksa. Mereka yang bertahan juga kerap menerima kekerasan fisik dari mandor dan nakoda. Ironisnya, pihak nakoda selalu melaporkan kematian ABK warga Indonesia karena kecelakaan kerja. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan berdasarkan laporan dari pihak keluarga, aparat penegak hukum di Indonesia telah menahan 2 kapal ikan Tiongkok, Luhuan Yuan Yu 117 dan Luhuan Yuan Yu 118 pada 8 Juli 2020 di perairan Indonesia.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri, tindak lanjut dari penyelidikan tersebut telah ditahan 1 warga negara RRT yang bekerja sebagai supervisor di kapal Luhuan Yuan Yu 118.
Judah menambahkan Kementerian Luar Negeri telah memberitahu pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta tentang penahanan 1 warganya. Warga Tiongkok yang tidak disebut identitasnya ini ditahan dengan tuduhan menganiaya ABK warga Indonesia sampai meninggal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana pembelian 15 pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon bekas angkatan bersenjata Austria berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang. Di antaranya dapat menimbulkan risiko kecelakaan bagi prajurit TNI dan menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari pengalaman saat membeli alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank, dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.
Misalnya pengadaan alutsista tidak hanya akan mendukung upaya pertahanan negara Indonesia, tetapi juga mencegah misalnya munculnya masalah-masalah baru di masa depan.
Gufron menambahkan rencana pembelian tersebut juga berpotensi memicu penyimpangan karena tidak ada standar harga yang pasti. Ditambah lagi survei Transparansi Internasional tentang Government Defense Anti-Corruption Index 2015 menunjukkan risiko korupsi di sektor militer atau pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi. Imparsial juga mencatat pengadaan pesawat tempur ini juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria. Pada 2017, pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke pengadilan Jerman atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria. Kasus ini kemudian berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar $99 juta. Dan tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di pengadilan Austria. Karena itu, Imparsial mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pemerintah belum pernah menyampaikan rencana pembelian 15 pesawat tempur ini kepada DPR. Menurutnya, DPR akan menanyakan rencana pembelian pesawat bekas ini setelah masa reses.
Kami baru tahu dari media saja. Begitu. Secara resmi mendiskusikannya, melaporkannya pemerintah akan membeli pesawat ini tidak pernah dibicarakan.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Listiyowati, Ketua Kaliana Mitra dalam diskusi bertajuk Akses Perempuan di Pilkada 2020 di Jakarta menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, perempuan dalam proses pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak dapat tampil maksimal baik sebagai pemilih atau sebagai calon kepala daerah yang akan dipilih. Sebagai pemilih, perempuan memiliki keterbatasan akses informasi mengenai proses pilkada karena lebih banyak di rumah dan sibuk melakukan beragam pekerjaan, sehingga mereka tidak sempat lagi memperhatikan proses pilkada. Jika perempuan sebagai calon yang dipilih dalam pilkada, lanjut Listiyowati, perempuan akan menghadapi masalah berupa kekurangan modal, kurang adanya penguatan kapasitas perempuan sebagai calon, keterbatasan akses informasi, waktu dan tenaga, serta lemahnya dukungan dari partai politik pengusung dengan alasan pandemi COVID-19.
Dampak dan akibat yang bisa timbul, satu, perempuan pemilih akan kehilangan suaranya karena tidak ada, misalkan dia tidak datang ke TPS, tidak tahu proses-proses yang tahapan-tahapan pilkada yang dilalui karena dia luput dari informasi. Kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan di dalam proses pilkada.
Dampak lainnya menurut Listiyowati adalah calon perempuan berkurang atau bahkan tidak ada. Dampak-dampak itu mengakibatkan lemahnya pemenuhan hak-hak perempuan, penyelesaian isu perempuan akan terhambat dan tingkat partisipasi perempuan dalam pilkada akan rendah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mario Rivalino Mewo, menjelaskan hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dengan basis yang setara dengan laki-laki dalam proses politik dan pemilihan umum adalah hak dasar. Hak-hak ini diakui dalam instrumen hukum regional dan internasional. Selain itu, perempuan berhak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkatan. Kaum hawa juga berhak berpartisipasi dalam lembaga swadaya masyarakat dan perkumpulan yang peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan politik di semua negara.
Sangat penting bahwa memang perempuan laki-laki itu secara penuh dan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini ada lain juga demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan dan membatasi perkembangan hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya separuh warganya.
Menurut Ardiles, ada beberapa faktor yang menyebabkan presentasi perempuan dalam politik kecil. Faktor internal berupa sumber daya perempuan kurang, adanya pendanaan politik itu keras, adanya stereotip perempuan itu penanggung jawab urusan rumah tangga, kurang percaya diri terhadap potensi yang dimiliki, dan kurang membuka diri dengan dunia luar atau publik. Sedangkan faktor eksternalnya seperti sistem pemilu, peran organisasi atau partai politik, dan nilai budaya. Pemilihan kepala daerah tahun ini akan dilaksanakan di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perintah pemakaian masker merupakan hal yang baru pertama kali diberlakukan di Australia yang telah mencatat lebih dari 500 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Angka itu merupakan peningkatan harian terbesar sejak awal pandemi. Sebagian besar kasus baru itu ditemukan di negara bagian Victoria, bagian Tenggara. Wabah dilaporkan telah terjadi di lebih dari 40 panti lansia dan karantina telah diberlakukan di beberapa penjara. Bandana, shawl, dan sapu tangan semuanya boleh digunakan sebagai masker, sementara penduduk Melbourne diperintahkan menutupi hidung dan mulut mereka ketika mereka berada di luar rumah. Warga diberi petunjuk resmi tentang cara membuat masker dari pakaian dan tas belanja. Philip Russo adalah seorang guru besar di Monash University.
Ini bukan ilmu pasti, karena kita masih belajar tentang hal ini setiap hari. Kita tahu bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak dekat, sehingga jarak fisik adalah tindakan pertama kita dalam pencegahan. Dan ketika jarak fisik tidak dapat dijaga, saat itulah pemakaian masker dapat dipertimbangkan.
Sementara krisis terus berlanjut, perjalanan antar negara bagian Victoria dan negara-negara bagian lain di Australia kini sangat dibatasi dan kontrol perbatasan yang lebih ketat diberlakukan. Sekitar 2.400 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam sepekan terakhir di Australia dan angka itu dianggap signifikan. Sejak pandemi mulai, hampir 12.500 orang telah didiagnosis positif mengalami infeksi. Lonjakan kasus itu menggagalkan keberhasilan sebelumnya di Australia dalam mengatasi virus corona. Minggu ini penyelidikan yudisial mulai meneliti bagaimana orang-orang terinfeksi yang kembali ke Australia dari luar negeri menularkan penyakit itu sementara mereka berada dalam karantina wajib di Victoria. Dikatakan dalam sidang itu bahwa banyak infeksi baru-baru ini di negara bagian Victoria kemungkinan terkait dengan pelanggaran dari kebijakan keamanan hotel. Sementara itu di Amerika hanya 65% orang dewasa Amerika menurut hasil penelitian terbaru lembaga riset Pew Research mengatakan mereka mengenakan masker ketika sedang berada di toko atau bisnis publik lainnya. Setelah berbulan-bulan meremehkan pentingnya pemakaian masker, awal minggu ini Presiden Donald Trump mencuit foto dirinya yang mengenakan masker dan menyebutnya patriotik. Pada hari Selasa, Trump melanjutkan jumpa pers Gedung Putih tentang virus corona dan mengisyaratkan dukungannya yang kuat untuk pemakaian masker sejauh ini.
I have the mask right here, I carry it and I will use it gladly, no problem with it, and I've said that and I say,
saya punya masker, saya membawanya dan saya akan menggunakannya dengan senang hati. Tidak ada masalah dengan itu dan saya sudah mengatakan itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Dengan meluasnya pandemi COVID-19, alat ventilator menjadi barang berharga. Harganya melambung tinggi dan permintaannya meningkat sehingga sulit bagi para pembuatnya untuk bisa menyanggupi pengadaannya. Seorang konsultan bisnis online Thomas Kapler terkejut akan pemberitaan yang mengatakan bahwa dokter-dokter di rumah sakit di bagian utara Italia harus mengambil keputusan yang menyeramkan mengenai pasien COVID-19 mana yang bisa mendapatkan perawatan terbaik. Awalnya, Kapler tidak tahu menau tentang ventilator. Ketersediaan alat yang menjadi pembuat keputusan hidup dan mati mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Kepada Associated Press, Kapler mengatakan,
saya merasa terganggu ketika mengetahui bahwa kurangnya alat membuat para dokter harus memutuskan apakah seseorang masih punya kesempatan untuk hidup.
Sebagai salah satu anggota dari kelompok relawan informal yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan para ahli yang menawarkan bantuan untuk melawan pandemi, Kapler langsung bertindak. Bekerja sepanjang waktu, ia mengkoordinasikan tim beranggotakan 30 orang yang mengembangkan CoroVent, sebuah ventilator berfungsi penuh hanya dalam beberapa hari saja. Pandemi COVID-19 melanda Republik Ceko sedikit lebih lamban daripada di Eropa Barat, tetapi waktu berjalan sangat cepat sejalan dengan melonjaknya angka infeksi. Tantangannya adalah kurangnya pasokan komponen yang digunakan untuk alat ventilator, sama halnya juga dengan ketersediaan ventilator itu sendiri. Kepler lalu punya ide untuk membuat ventilator dengan menggunakan suku cadang yang ditemukan di mesin-mesin pada umumnya. Kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan berhasil memenuhi kebutuhan dana hanya dalam beberapa jam. Kepler lalu menghubungi Karel Robic, Profesor Teknis Biomedis di Czech Technical University. Robic pun tidak perlu berpikir dua kali mengenai hal ini.
Biasanya saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak berguna, tapi dalam kasus ini tidak ada masalah. Rasanya puas bahwa ini bisa menjadi suatu tujuan.
Robic terus berhubungan dengan para koleganya melalui Skype, sementara mahasiswa pasca sarjananya, Vaclav Ort, mengetes desain terbaru di laboratorium mereka di Kladno, sebelah utara Praha. Mereka menghasilkan prototipe yang berfungsi dalam waktu 5 hari, sesuatu yang biasanya memakan waktu 1 tahun. Robic mengatakan mereka menerapkan desain sederhana yang membuat mesin ini bisa diandalkan, murah, dan mudah untuk diproduksi secara massal dan dioperasikan. Kerjasama itu berlanjut setelah MICO, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi dan kimia di Trebek, sekitar 200 km dari Kladno, menawarkan kapasitas produksinya. Dengan sertifikasi untuk penggunaan darurat di Uni Eropa telah disetujui, ventilator sudah siap pada bulan April, namun tidak diperlukan. Republik Ceko berhasil menahan wabah, namun sistem kesehatan di seluruh dunia masih harus terus berjuang.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penyebaran virus corona masih berlangsung, membuat pekerja musiman dari Tiongkok di Amerika kesulitan untuk pulang. Sambil menunggu pesawat untuk pulang tersedia, mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk visa sementara agar tidak dideportasi. Selengkapnya dapat disimak dalam liputan ini.
The main purpose of this program is to see American.
Tujuan utama mengikuti program ini adalah untuk melihat Amerika, bertemu dengan orang yang berbeda budaya. Tapi setelah pandemi, kami kehilangan semuanya. Kami diam di rumah saja, satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menjaga anak-anak.
Au pair adalah anak muda asing yang menghabiskan waktu tinggal bersama keluarga angkat selama 1 tahun untuk merawat anak-anak mereka. Perusahaan di Amerika Serikat mensponsori mereka untuk mendapatkan visa dan bekerja untuk sebuah keluarga. Penghasilan mereka tidak besar, hanya sekitar $200 per minggu, ditambah tempat untuk menumpang dan makan. Tapi beberapa peserta au pair dari Tiongkok kini harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan visa baru karena sponsor mereka, Cultural Care Au Pair, menunda-nunda terus booking tiket mereka untuk pulang ke tanah air mereka. Dalam pernyataan kepada VOA, Cultural Care menyalahkan pandemik. Penerbangan khususnya ke Tiongkok sangat sulit didapat, sering sekali dibatalkan. Zoe Lee menemukan banyak penerbangan, tapi Cultural Care tidak akan memberikan penggantian jika Zoe membelinya sendiri.
She only told me $4,000.
Mereka mengatakan kepada saya, $4,000 itu di luar anggaran untuk membeli tiket bagi au pair. Saya tidak mengerti apa maksudnya, kami tidak pantas mendapatkannya, atau bagaimana?
Sementara Lee terjebak dalam proses dengan au pair yang macet, Cultural Care menawarkan 2 pilihan. Keluarga angkat mereka bisa membayar $1,500 dan peserta au pair bisa mendapatkan perpanjangan visa J1 selama 60 hari tanpa biaya tambahan. Atau peserta au pair bisa membayar $455 untuk visa kunjungan sementara sampai mereka bisa pulang. Untuk para peserta program au pair, biaya itu terlalu mahal. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Industri film Nigeria Nollywood berusaha kreatif agar tetap produktif dan aman selama pandemi COVID-19. Ditemui di tengah syuting pertamanya sejak virus corona mewabah, aktor Bashir Dati mengatakan virus corona membuatnya kehilangan banyak pekerjaan.
This is my first set since this corona vaccine started.
Kita harus belajar hidup bersama dengan virus, hidup terus berlanjut. Kita perlu menyesuaikan diri dan terus melangkah, karena kalau kita mengatakan kita takut virus, kita tidak akan datang ke lokasi, tidak akan melakukan apapun.
Nollywood yang mempekerjakan lebih dari 1 juta orang menghasilkan film terbanyak kedua di dunia setelah industri film India Bollywood. Tetapi virus corona menutup bioskop di berbagai penjuru dunia dan memaksa produser film menunda produksi. Sutradara film Nigeria Kenneth Gang mengatakan,
"Recently there's been this whole conversation about what is going to happen, what are filmmakers supposed to do."
Baru-baru ini ada percakapan mengenai apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan pembuat film. Dan kami masih membahasnya sekarang karena sebelum tiba di lokasi syuting, kami harus mengetes dulu para pemain dan awak, mengisolasi mereka di tempat khusus mungkin selama 14 hari sebelum mulai syuting. Jadi ada lebih banyak lonjakan anggaran daripada yang biasa dikeluarkan produser film.
Ini menambah biaya yang memaksa para sutradara Nollywood untuk memangkas film yang diproduksi. Tetapi sutradara muda William Chidube mengatakan ia menganggap ini sebagai kesempatan untuk bekerja lebih cerdas.
We can always all multitask, you know, we can do a lot of things.
Kita selalu dapat melakukan berbagai tugas sekaligus. Anda tahu, kita dapat melakukan banyak hal. Apalagi sekarang kita tidak punya kemewahan bekerja dengan banyak awak, kita dapat mulai melakukan lebih dari satu hal. Anda tahu kan, Anda kuat dan pandai. Pandai menyunting dan mengambil gambar, jadi Anda lakukan keduanya.
Menulis skenario yang kreatif untuk adegan bagi social distancing merupakan kunci menghadapi realitas COVID-19, kata sutradara dan penulis Umar Turaki. Ia mengemukakan para penulis muda mungkin mengalami kesulitan sewaktu menulis suatu adegan tertentu dan kemudian harus memproduksinya.
But really, I feel like the most important thing is to be able to challenge ourselves in.
Tetapi saya benar-benar merasakan bahwa yang terpenting adalah kita mampu menantang diri sendiri dalam hal menulis skenario dan membuat konsep dengan cara yang memungkinkan kita berproduksi tanpa terpapar ancaman COVID-19.
Meskipun Hollywood terpukul oleh pandemi, para pembuat film Nigeria yakin bahwa dengan perlakuan khusus, industri akan pulih. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Perusahaan mobil raksasa Jerman Volkswagen dan perusahaan peralatan olahraga Puma serta Adidas akhir bulan lalu bergabung dengan sederetan panjang pemasang iklan untuk memboikot Facebook yang dituduh ikut menyebarkan ujaran kebencian. Ketiga perusahaan besar Jerman itu menyusul contoh yang ditunjukkan oleh perusahaan pakaian Levi's dan Coca-Cola. Seluruhnya ada sekitar 200 merek besar yang menghentikan iklan mereka di laman media sosial Facebook yang besar itu sebagai kampanye untuk menghentikan Facebook meraup keuntungan dari iklan-iklan yang memuat ujaran kebencian. Langkah yang diambil berbagai perusahaan besar itu telah menghilangkan miliaran dolar nilai pasar Facebook menurut kantor berita AFP. Perusahaan mobil Volkswagen yang juga memiliki merek mobil Audi, Porsche, dan Skoda mengatakan telah menghentikan pemasangan iklannya di laman Facebook. Ujaran kebencian, komentar-komentar yang mendiskriminasi, dan postingan yang berisi informasi palsu dan berbahaya tidak bisa diterbitkan begitu saja tanpa dikomentari dan harus ada konsekuensinya, kata kelompok Volkswagen itu. Pembuat peralatan olahraga Adidas, termasuk anak perusahaannya di Amerika, Reebok, mengatakan ikut melancarkan kampanye itu sampai akhir bulan Juli. Puma adalah bagian dari usaha keseluruhan untuk menciptakan perubahan yang positif dan perbaikan platform Facebook dengan menuntut dicabutnya postingan yang tidak akurat, bermusuhan, dan merusak, kata juru bicara Puma. Rasisme, diskriminasi, dan komentar-komentar penuh kebencian tidak punya tempat di perusahaan dan juga di masyarakat kami, kata juru bicara Adidas. Gerakan menentang ujaran kebencian lewat panggung online terus meluas setelah kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi tanggal 25 Mei di kota Minneapolis. Facebook menjawab kecaman-kecaman itu dengan mengatakan akan melarang konten yang berisi kebencian dalam iklan-iklannya dan akan menambahkan teks atau penjelasan dalam postingan yang dianggap melanggar peraturannya. Untuk Isa Ismail, Leonard Triano dan tim VOA Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.